Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітають Марина Ольшанська та Еліза Кучерава. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у четвер, 19 липня. Серед іншого, про стан здоров'я Єгора Бородуліна, про те, чи європарламентарі сподіваються бачити білоруських парламентарів у Євронесті, про розвиття ситуації з Тетяною Новіковою та Андреєм Мажаровським, заява із литовського боку з нагоди їх арешту, так само про цікаві узнагороди, які роздав Олександр Лукашенко, і про те, що шведи думають про затримання у Білорусі з нагоди їх ногами медвежого десанту. Усе це у Петарді, будьте з нами.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І новина номер 5. Шпіталізований Єгор Бородулін. У народного поета виявили порушення ритму серця.
Я ще при кінці минулого тижня поета навідала лікарка-терапевт, яка заподозрила проблему. Поводле її накерування до поета додому приїхала бригада з лічкомісії, яка зробила кардіограму і виявила порушення ритму серця.
Лікар не стояв на шпіталізації, хоч дядька Єгор активно відмовлявся. Поет вельми не любить лікарню, у яких тягом опошніх годів йому доводилося лежати не одночі.
Першопочатково вялося про 4 дні у шпиталі, але на місці лікарі прийняли рішення покинути дядьку Єгора принамсі на 2 тижні. Висвітлилося, що організм поета доволі слабий, каб одразу проводити гэтую процедуру. Тому потрібний час, каб підрихтувати пацієнта.
Раніше у 77-годового Єгора Бородуліна вже узнікали подобні проблеми. Ті рази лікарям удавалося поспіхово при допомозі кропельниць відновити нормальний ритм серця.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І новина номер 4 у програмі «Петарда». Європейські парламентарі не вірять, що парламентські вибори у Білорусі будуть признані АБСЄ, і лічать, що новий білоруський парламент має мало шансів трапити у Євронест.
Як повідомила Єврорадіо, обознаная криниця у керівництві Європарламента, віри у те, що новий білоруський парламент буде признаний легітимним, у їх практично нема. Уже саме початок виборчої кампанії, де події вокруг її викликані сумні у тим, що вибори будуть признані БДІПШ АБСЄ свободними і сумленними. А це означає, що і новий депутат не зможуть представляти Білорусь у праці спеціальної пляцовки парламентської асамблеї Євронест.
Односіни Євронест до нового білоруського парламенту будуть докладно такими ж, як і в БДІПЧ АБСЄ. А це означає, що парламентари не будуть удільничати у посідженнях Євронест. Супраця буде тільки з працовною групою Євронест. Одночасово буде проводитися праця з громадянською супольністю, з політичними активістами, згодно міжнародним стандартам.
Я нагадаю, що Євронест – це спеціальна пляцовка парламентської асамблеї, створена у рамках програми «Усходнє партнерство». Меркувалося, що у праці Євронест будуть удільничать 60 євродепутатів і по 10 парламентарів від країн-партнерів – України, Армении, Молдови, Грузії, Азербайджана і Білорусі.
Перше посідження Євронест пройшло 3 травня 2011 року без представників Білорусі. Одноголосне рішення не запрошати білоруських депутатів у зв'язку з нелегітимністю парламенту і порушення прав чоловіка в країні було прийнято у лютому того ж года конференция старшинів політичних фракцій Європарламента.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І новина номер 3. У Литві осуджають репресії супроти екологів у Білорусі. Некілька литовських екологічних організацій у четвер прийняли заяву по опошніх подіях у нашій країні.
Вони осуджають затримання і осудження на адміністраційний арешт білоруського еколога Тетяни Новікової і російського фізика-ядерщика Андрея Ажаровського.
Я нагадаю, що Новікову затримали у середу у Мінську разом з Ажаровським. Крігу пізніше схопили екологів Ірину Сухій і Михайла Мацкевича, усіх обвинувачили у дрібному хуліганстві. Усі вони активісти антиядерні. Зерного руху 18 липня вони планували передати у російську амбасаду зворот супроць підписання генконтракта по будівництві білоруської АЕС. Новікова була осуджена на 5 суток арешту, Жаровський на 10, Мацкевич на 3. Ірина Сухій оштрафована на 1,5 мільйона рублів.
Варто додати, що у четвер на Окрестіна так само відмовлялися приймати лік, який стала мусить приймати Тетяна Новікова. У жанчини видалена щитовидка і без адмислових препаратів яна може просто померти. Ліки отрималося передати тільки після нескольких пробів.
Литовські екологічні організації закликають міністра заміжних справ Литви прийняти усі необхідні заходи для визволення екологів. І новина номер два. Лукашенко узнагородзіў 44 командзіраў войскаў супрацьпаветранай абароны. Гэтаму не змог перашкодзіць нават шведскі мядзвежы дэсант.
Указ аб узнагароджанні медалём за бездакорную службу першай, другой, трэцяй ступені кіраўнік краіны падпісаў 16 ліпеня праз 12 дзён пасля шведскай бамбардзіроўкі. У ім адзначалася, што больш за 40 служачых беларускай СПА узорна выконваюць свае службовыя абавязкі.
Сярод узнагароджаных медалямі другой ступені падпалкоўнік Александр Вараб'ёў, начальнік штаба і першы намеснік командзіра 49-й радыётэхнічнай брыгады паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання ВПС і СПА ўзброеных сіл. Палкоўнік Віктор Дробыш, памочнік камандуючага войскамі па кадрах і начальнік аддзела кадраў заходняга аператыўна-тактычнага камандавання ВПС і СПА. Майор Максім Андросік, камандзір зенітнага ракетнага дывізіёна 15-й зенітнай ракетнай брыгады паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны, а таксама яшчэ шмат вайскоўцаў.
Лукашэнка ўзнагародзіў вайскоўцаў заходняга і паўночна-заходняга аператыўна-тактычных камандаванняў. Акурат службы супрацьпаветранай абароны гэтых адзінак адсочваюць мяжу з Літвой. Медаль знайшоў таксама падпалкоўніка Канстанціна Ябарава 116-й гвардзейска-штурмавой авіяцыйнай базы ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны. За два тыдні да вайсковага параду на Дзень незалежнасці Су-25 менавіта з гэтай часткі разбіўся пад Навагрудкам.
Я нагадаю, што раніцай 4 ліпеня шведскі лёгкаматорны самалёт без перашкодаў перасёк літоўска-беларускую мяжу, даляцеўшы да Менска, скінуў дэсант плюшавых мядзведзікаў і вярнуўся назад. Аб палёце расказалі самі пілоты, вывесіўшы ў інтэрнэце поўны відэазапіс знаходжання самалёта ў беларускай паветранай прасторы. Міністэрства абароны Беларусі ў адказе заявіла, што парушэння мяжы зафіксавана не было, а відэаматэрыялы з'яўляюцца падробкай, што, дарэчы, не перашкаджае вінаваціць у дапамозе па ейным незаконным перасячэнні мяжы фатографа Антона Сурапіна, які першым выклаў у інтэрнэт здымкі мядзведзікаў. Гэтую тэму мы працягнем праз некалькі хвілін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер адзін. Дапамога ў незаконным перасячэнні мяжы, якога не было. Такое магчыма толькі ў Беларусі, аднак, нягледзячы на ўсю абсурднасць, менавіта ў гэтым падазраюць фатографа Антона Сурапіна, які першым выклаў здымкі мядзведзікаў, шведскіх мядзведзікаў, у інтэрнэт. Ён, Антон Сурапін, знаходзіцца ў СІЗО КДБ.
Паведамляецца, што затрыманы таксама і рыэлтар, праз агенцыю якога шведы здымалі кватэру ў Мінску ў траўні, калі прыязджалі на разведку, і ад начоўкі ў якой адмовіліся праз СМС у дзень прылёту з мядзведзікамі. Аўгінія Манцэвіч запыталася ў шведскіх арганізатараў выкідкі мядзвежага дэсанту, якія дачыненні яны мелі з затрыманымі.
Шведы сапраўды зарэзервавалі кватэру ў Мінску на вуліцы Карла Маркса, але за 2 гадзіны да засялення адмовіліся ад яе па СМС. Еўрарадыё паразмаўляла са здымачнай групай мядзвежага палёта, каб даведацца, дзе жылі шведы ў Беларусі, з кім сустракаліся і што рабілі.
Я прыляцеў познім вечарам 3 ліпеня. Паехаў на таксоўцы з аэрапорта ў Мінск. Там сустрэўся з другім фатографам. Мы сустрэліся з ім у гатэлі. Там, як я зразумеў, ён і спыніўся. Павячэралі, спланавалі акцыю, што будзем фатаграфаваць. І недзе каля 23 гадзіны я ўзяў машыну, якая мяне ўжо чакала.
Распавядае заснавальнік шведскай піар-кампаніі Studio Total Пэр Кромвелл, той швед, які чакаў і фатаграфаваў самалёт у івенцы. Раптам высвятляецца, што шведы не здымалі кватэру ў агенцтве Башарымова, якого КДБ затрымала за дапамогу ў перасячэнні мяжы. Дык за што затрымалі рыэлтара?
Калі мы былі ў Мінску некалькі месяцаў таму, рыхтаваліся, мы спыніліся ў адной з кватэр, якія прапануе гэта агенцтва. Але гэта ўсё. Больш для нас гэтыя людзі нічога не рабілі. У гэты раз я арандаваў кватэру на Карла Маркса, але з-за таго, што вельмі позна прыляцеў, паспрабаваў адмяніць рэзервацыю. Двойчы пісаў СМС Башарымаву.
У адной з мінскіх фірмаў Пэр Кромвелл узяў машыну, на якой а другой гадзіне ночы 4 ліпеня выехаў з Мінска ў Івянец. У Івянцы ён знаходзіўся да 6 гадзіны раніцы. Чакаў самалёт, каб зрабіць фотаздымкі. Бачыў, як людзі збіралі мішак, скінутых з самалёта, але ні з кім не размаўляў. Пасля накіраваўся ў аэрапорт, адкуль вылецеў у Стакгольм. Спрабую даведацца, што рабіў у гэты час другі фатограф, які чакаў самалёт у цэнтры Мінска і ў якім гатэлі спыніўся. Але звязацца з ім не так проста.
Ён не хоча раскрываць сваё імя і размаўляць пра гэта, бо баіцца. Ёсць некалькі прычынаў. Ён нават не зрабіў ніводнага фотаздымка, бо мы не даляцелі да цэнтра Мінска. Я не думаю, што могуць затрымаць уладальніка гатэля, а могуць затрымаць каго-небудзь іншага, хто ўвогуле нічога не рабіў.
Кажа Томас Мазэці, пілот самалёта з мядзведзікамі. Тым часам Пэр Кромвелл свободно протягивает делиться своими уражениями про Беларусь.
Мы не боялись находиться в Беларуси. Были у Минску еще у травня под час параду на День Перемоги. Сдивило, что на улице было шмат людей у цивильным со спецслужбу. С таким ранее николи не сустракался. А так Минск сподобался. У пригороде, на жаль, не были, але мои агульные уражения – вельми привабный город.
Варто узгадать, что представники студии Total написали открытый лист Александру Лукашенку. Яны раяць кіраўніку краіны ўзяць сябе ў рукі і выдаткаваць грошы не на КДБ, а на паляпшэнне фінансавай сітуацыі ў краіне. А таксама думаюць пра яшчэ адзін свой прылёт у Беларусь у час чэмпіянату свету па хакеі. Аўгіня Манцэвіч, Дзмітрый Кустоўскі, Еўрарадыё.
Гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме Петарда. З вамі былі Мара Нальшанская ды Ліза Кучаравая. Пакуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.